რადიო თავისუფლება FM 103.4-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს უძღვები მე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს 22 ნოემბერია, ხუთშაბათი, თბილისის დროით ახლა 10 საათია და ვიწყებთ გადაცემას. გუშინ 21 ნოემბერს სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საზოგადოებამ საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგი შუალედური ანგარიში წარადგინა. დოკუმენტში მიმოხილულია 29 ოქტომბრიდან 19 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდი. ამ დროის განმავლობაში ორგანიზაციის შეფასებით ფართოდ იყო გავრცელებული ზეწოლა, ამომრჩევლის მოსყიდვა და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება. უფრო დაწვრილებით ანგარიშის მთავარ მიგნებებზე გადაცემაში ისაუბრებს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, პროექტის კოორდინატორი ელენე ნიჟარაძე. დიდი მადლობა ელენე, და გისმენთ რა მთავარი მიგნებები აღმოაჩინა სამართლიანმა არჩევნებმა მონიტორინგის შედეგად. და აი პირველ ტურთან შედარებით, მე ანგარიშის თანახმად ვიცით, რომ პირველ ტურთან შედარებით კიდევ უფრო პოლარიზებულია გარემო და ნეგატიურია კამპანია. რა სიტყოდით მოკლედ დავიწყოთ ამ თემაზე?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მართალს ძანებს ჩვენ გუშინ გამოაქვეყნეთ ჩვენი ანგარიში წინასაარჩევნო კამპანიის მონიტორინგის და პირველი და ყველაზე მთავარი მიგნება ამ ანგარიშის არის ის, რომ წარმოუდგენელ მასშტაბებს მიაღწია დარღვევების რაოდენობამ და თვითონ მოცულობამ და მრავალფეროვნებამ ამ სულ რაღაცა, მე მგონი, სამი კვირის განმავლობაში.
ეხლა ის 29 ოქტომბრიდან
19 ნოემბრის ჩათვლით და ისიც გავითვალისწინოთ, რომ ჯერ კიდე არ დასრულებულა წინასაარჩევნო კამპანია, წინ გვაქვს კიდევ პრაქტიკულ თითქმის ერთი კვირა.
ამ ერთ კვირასაც
ჩვენ კი იმის მიხედვით რა დარღვევები იქნება, თუ კიდე დაფიქსირდება რაიმე სახის დარღვევები, რა თქმა უნდა ჩვენ არჩევნებამდე ვაცნობებთ ამის შესახებ საზოგადოებას. ეს რაღაც სამკვირიანი წინასაარჩევნო კამპანია სერიოზულად არსებითაც განსხვავდებოდა არა მარტო პირველი ტურის წინასაარჩევნო კამპანიისაგან, არამედ ასევე ზოგადად დარღვევების მასშტაბისგან, რაც დაფიქსირებულა 2012 წლის არჩევნების შემდგომ. ანუ ასეთი სერიოზული დარღვევებს ადგილი არ ქონია ისეთ მნიშვნელოვან არჩევნებზეც კი, როგორიც არის საპარლამენტო და თვითმმართველობის არჩევნები.
თავსაუბრობთ მოკლე პერიოდზე.
ძალიან მოკლე პერიოდში ძალიან ბევრ დარღვევას ჰქონდა ადგილი და ასევე საკმაოდ მრავალფეროვანი იყო ამ დარღვევების სახეები. ანუ აქ ჩვენ ქონდა საქმე როგორც ზეწოლა მუქარის ფაქტებთან, რომელიც ასეთი ფაქტი 40 დაფიქსირდა, თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ შინაარსობრივად არსებითად ეს დარღვევები ისეთი ხასიათის არის, რომ ერთა განუსაზღვრელ რაოდენობაზე არის მიმართული. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც თქვათ საჯარო მოხელეებთან ტარდება შეხვედრები, IP-ის თანამშრომლებთან, თვითმმართველობის ორგანოებთან შექმნილ IP-ის თანამშრომლებთან ტარდება შეხვედრები, ბაგაბაღების თანამშრომლებთან ტარდება შეხვედრები. ამიტომ შესაბამისად ფაქტი შეიძლება ერთი იყოს, მაგრამ თავისთავად წვდომა რაღაც შეუძლებელია დადგინდეს რა რაოდენობის ადამიანებზე გავდივართ. გარდა ამისა ქონდა ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტები, რომლებიც არ დაფიქსირებულა პირველ ტურზე. მათ შორის არის ეს გახმაურებული ახალქალაქის ფაქტი, როდესაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისის შევარდნენ და თავს დაესხნენ პარტიის წევრებს. ასევე გვაქვს მოსყიდვის ფაქტები და საკმაოდ მათ შორის ისეთი მნიშვნელოვანი და მასშტაბური ფაქტი, როგორც საზოგადოებისთვის სულ რამდენიმე დღის წინ გახდა, 2 დღის წინ გახდა ცნობილი პრემიერ-მინისტრის განცხადების შედეგად, როდესაც ხელისუფლებამ განაცხადა ნება, რომ დაახლოებით 600,000 ადამიანის ვალის დაფარვა მოხდება ფონდი ქართუს მიერ. და ასევე გვაქვს Zogadat unda tkva utsilobot am faktan dakavshirobit, ro aseti mashtabis amurchelota mosqidvas akamde adgili ar konia. Gvaqs aseve administratsiuli resursis gamoqenebis faktebi, razats chven kide tsalke khonda ganzxadeba gaketebuli, meore turis tsinasarchano kampaniis daqebis tanave praktikulat qovel dghe vismedit akhal-akhal proektebs daanulsebuls khelisuflebis mier, es iqo svadasva sakhites პროექტები, როგორც არის სხვადასხვა კატეგორიის პირებისათვის ხელფასების მომატება, ასევე საცხოვრებელი ფართების გადაცემა, შემწეობების გაზრდა და ასე შემდეგ. ზოგადად აუცილებლად უნდა ვთქვათ ამ სოციალურ პროექტებთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა არასამთავრობო ორგანიზაციები წინააღმდეგები არა ვართ, რომ ხელისუფლება მას სხვადასხვა სახის სოციალურ პროექტები განახორციელოს, პირიქით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა ხელისუფლება ამაზე უნდა იმუშაოს. თუმცა აქ პრობლემა არის ის, რომ ეს ყველაფერი ხორციელდება არჩევნებთან მიმართებაში, არჩევნების კონტექსტში, წინასაარჩევნო კამპანიის განმავლობაში, რომელიც არის ძალიან დაძაბული და კონკურენტული, რაც პირველი ტურის შედეგებმა გუჩვენა და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვსაუბრებთ სწორედ იმაზე, რომ ასეთი პროექტები უპირველესად მიმართულია სწორედ იმაზე, რომ ამომრჩეულთა ნებაზე მოახდინოს ზეგავლენა და ამით ხელისუფლება იყენებს იმ ადმინისტრაციულ რესურსს, რასაც მას ხელი მიუწოდება განსხვავებით ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლისაგან. აი ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ქმნის ძალიან უარყოფით ფონს წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას და მნიშვნელოვან კითხვებს წარმოქმნის თვითონ არჩევნების შეიძლება ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებით.
დიახ, აი ჩვენ შეგვიძლია აქვე დავასახელოთ ეს ფაქტები რაოდენობაში გაწერილი. ზეწოლა მუხარის 40 შემთხვევა, საპრეზიდენტო კანდიდატისადმი მუხარის 1 შემთხვევა, სამსახურიდან სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების 3 შემთხვევა, ფიზიკური დაპირისპირების 5, ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის 13, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 14, წინასაარჩევნო კამპანიისთვის ხელის შეშლის 2, სააგიტაციო მასალების დაზიანების 6 და დამკვირვებლის საქმიანობისთვის ხელის შეშლის 1 შემთხვევა. აი საინტერესოა მასშტაბი თქვენი მონიტორინგისა მთელ ქვეყანას.
ჩვენ ყველა მუნიციპალიტეტში ყავს წარმომადგენლები და სხვა შეერს აი ამ დარღვევებთან დაკავშირებითაც აუცილებლად უნდა ითქვას ის, რომ ეს დარღვევები არ არის კონცენტრირებული მანდამაინც ერთ მუნიციპალიტეტში, არამედ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში ხვდებით. ძალიან სამწუხარო არის და უნდა ვთქვათ ესეც აუცილებლად, რომ ჩართულები არიან ამაში ადგილობრივი ხელისუფლების თანამდებობის პირები. ჩვენ რა თქმა უნდა ეს პრაქტიკა ადრეც არაერთხელ აღგვინიშნავს და დაგვიფიქსირებია არჩევნებთან მიმართებაში და ხშირად ვსაუბრობთ ამაზე, რომ საჯარო მოხელეები არიან ჩართული წინასაარჩევნო კამპანიაზე და წინასაარჩევნო კამპანიაში. ხშირად ამ შემთხვევაში ადგილი აქვს კანონმდებლობის დარღვევასაც კი, როდესაც ისინი აგიტაციაში მონაწილეობას ღებულობენ სამუშაო საათების განმავლობაში, რაც აკრძალულია და დაუშვებელია საარჩევნო კანონმდებლობით და ამის მთავარი მიზანი ის არის, რომ საჯარო სამსახური უნდა იყოს პოლიტიკურად ნეიტრალური და ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ ეს არჩევნებიც არ არის გამონაკლისი. ჩვენ სხვათაშორის პირველ ტურზეც ჰქონდა ესეთი ფაქტები დაფიქსირებული, როდესაც ხდებოდა ამომრჩეულთა ხელმოწერების შეგ როება და მაგალითად ბაგაბაღის თანამშრომლებს და სხვა საჯარო მოხელეებს ავალებდნენ, რომ შეეგროვებინათ ხელმოწერები, სპეციალური ფორმები ჰქონდათ, რომელშიც უნდა შევსოთ მათი ნაცნობების თუ მეზობლების ინფორმაცია, რომლებიც მივიდოდნენ არჩევნებს და ხმას მისცემდნენ მართველი გუნდის მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს და ეს ამ მიმართულებით ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების ფაქტებს აეხლა ამ წინასაარჩევნო კამპანიის განმავლობაშიც აქვს ადგილი, რაც რა თქმა უნდა ძალიან უარყოფითი არის და ზოგადად ახდენს არამარტო უარყოფით გავლენას, ახდენს საარჩევნო გარემოზე, არამედ დისკრედიტაციის სახდენს საერთოდ ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების და ადგილობრივი თვითმართველობის და შემდგომ სწორედ ეს არის არის ერთ-ერთი მიზეზი, რაც გაუცხოებას იწვევს მოსახლეობის ნადგურობის თვითმმართველობასთან მიმართებაში. Როგორც ჩვენ გვაქვს ისეთ შემთხვევებთან ადგილი, როდესაც ხდება, როგორც უკვე აღნიშნა, საჯარო მოხელებთან თუ აიპების თანამშრომლებთან შეხვედრები, ამათვის დავალებების მიცემა, რომ მათ მოუშეაგროვონ ეს მხარდამჭერთა სიები, ასევე მათ მოუწოდებენ, რომ ხმამისცენ სალომე ზურაბიშვილს წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ პრობლემები შეექმნებათ სამსახურში. იყო ასევე შემთხვევები, როდესაც წინასწარ განცხადებები დააწერიეს ერთ-ერთი ბაგაბაღის თანამშრომლებს, რომ თუ ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი არჩევნებში წააგებს, ისინი სამსახურს დაკარგავენ. ასევე ხდება საწინააღმდეგოდ მოწოდება, ისეთი მესიჯების გაჟღერება, რომ თუ სალომე ზურაბიშვილი არ გაიმარჯვებს ამ შემთხვევაში, ქვეყანაში არეულობა მოხდება და დაძაბულობა შეიქმნება და მოუწოდებენ, რომ ეს ინფორმაცია მათ ახლობლებსაც გადასცენ და ნათესავებსაც მიაწოდონ და ასე შემდეგ. იყო ისეთი შემთხვევები, როდესაც ცნობილი გახდა, რომ გარკვეული პირები ურეკავდნენ თუ მიდიოდნენ ამორჩევლებთან და ეკითხებოდნენ თუ კონკრეტულმა პირმა რატო არ მისცა არჩევნების პირველ ტურში ხმა, რაც საკმაოდ შემაშფოთებელია, იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია უნდა იყოს კონფიდენციალური და დაცული საარჩევნო ადმინისტრაციაში. შესაბამისად, ჩვენ, რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშნები გვიჩნდება იმასთან დაკავშირებით, თუ საიდან გახდა ცნობილი ამ ადამიანებისთვის, იმის შესახებ, თუ ვინ იყო მისული პირველ ტურზე და ვინ არ იყო მისული. ზოგადად, ასევე გარდა ამ ფაქტების, რაც ძალიან მრავლად არის მოცემული ჩვენს ანგარიში და საკმაოდ არასასიამოვნო არის, უნდა აღინიშნოს ამ არჩევნებთან მიმართებაში, რომ ძალიან აგრესიული წინასაარჩევნო კამპანია ჰქონდა, რომელიც ძირითადად დაფუძნებული იყო დისკრედიტაციის პოლიტიკაზე. ანუ ზოგადად ჩვენ შეჩვეული ვართ იმას, რომ არჩევნები ტარდება არა საარჩევნო სუბიექტების პროგრამების ზე დაყრდნობით და რაღაც კონკრეტულ ხედვაზე და იდეოლოგიაზე დაყრდნობით, არამედ უფრო ხდება ერთმანეთისთვის ბრალდებების წაყენება და ერთმანეთის დისკრედიტაცია, რამაც აი ძალიან სერიოზული და მასშტაბური ხასიათი მიიღო ამ არჩევნებზე. და ეს ხდებოდა არა მხოლოდ ამომრჩევლებთან შეხვედრისას თუ სხვადასხვა სარეკლამო რგოლების საშუალებით, არამედ გადაინაცვლა უკვე სოციალური ქსელების სივრცეში. ჩვენ შარშან თვითმმართველობის არჩევნებზე დავაფიქსირეთ პირველად ეს შემთხვევა, როდესაც კანდიდატების წინააღმდეგ, ძირითადად ეს იყო ოპოზიციური კანდიდატების წინააღმდეგ, ხდებოდა სოციალური ქსელების გამოყენება მათი დისკრედიტაციის მიზნით და აი ამ საშუალებამ, სოციალურმა ქსელებმა, კერძოდ ფეისბუქმა, ძალიან აქტიური სახე შეიძინა ამ არჩევნებზე და აი ამ კამპანიამ მიიღო ძალიან მასშტაბური ხასიათი, იმიტომ რომ ჩვენ დავაფიქსირეთ ძალიან ბევრი ანონიმური დასპონსორებული გვერდი შექმნილი ან გააქტიურებული იმ მიზნით, რომ მოხდეს რომელიმე კანდიდატის დისკრედიტაცია და სხვათა შორის აქ უნდა ითქვას, რომ ეს კამპანია არ არის მხოლოდ ერთი კანდიდატის წინააღმდეგ მიმართული, არამედ ორივე კანდიდატის წინააღმდეგ, შესაბამისად ორივე მხარე მიმართულ მუშაობს საკმაოდ აქტიურად აი ამ მიმართულებით.
ჩვენ მსმენელი გვირეკავს დილამშვიდობის მოგესალმებით.
ალო, ეს ეს გისურვებ. ეს მაგეთი ანტი შეკითხვაც არის და ჩემი აზრიც არის. აი მოსფონ საარჩევნო უბნებთან ეს გამგებლის წარმომადგენლები ისინი როდგან არიან ბოდიში ამზე შისჯორკები როგან შისჯორკები იქა, აი ისინი უნდა მოაწეროს საარჩევნო იმიდა რო წესი რა ჩანდადეს არჩევნები
დიდი
მადლობა საკითხის დაყენებისთვის. ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა არის. ზოგადად გასულ არჩევნებზეც ხშირად იყო ამაზე საუბარი, თუმცა ამ არჩევნებზე პირველი ტურის განმავლობაში კენჭისყრის დღეს უშუალოდ ჩვენ მასიურად პრაქტიკულად ძალიან ბევრი მუნიციპალიტეტში დავაფიქსირეთ ეს ფაქტი, არა მარტო ჩვენ, არამედ ასევე სხვა დამკვირვებელმა ორგანიზაციებმა, რომ უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე ხდებოდა ეგრეთ წოდებული კოორდინატორების მობილიზება. სხვა შორის აქ იყვნენ რიგ შემთხვევებში ასევე თვითმართველობის ორგანოების წარმომადგენლებიც, რომლებიც გარკვეული სიებით ახდენდნენ იმის გადამოწმებას, თუ ვინ მოვიდა არჩევნებზე და ვინ მისცა ხმა. იყო იქ რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც საუბარი იყო ასევე მოსყიდვის ფაქტებზე, თუ არ მეშლება საერთაშორისო გამჭვირვალებას ჰქონდა ასეთი ფაქტები დაფიქსირებული, როდესაც უბნიდან გამოსულ ამ მრჩევლებს იქვე მანქანაში აძლევდნენ გარკვეულ თანხას. ეს რა თქმა უნდა მოსყიდვის ფაქტს თუ ცალკე გადავდებთ, თვითონ ეს უბნის გარეთ კოორდინატორების ყოფნა და ამ მრჩევლების ასე ვთქვათ გაკონტროლება, თუ ვინ მივიდა და ხმა მისცა, კანონის დარღოვას არ წარმოადგენს ფორმალურად, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ძალიან უარყოფით გავლენას ახდენს საარჩევნო პროცესზე და სერიოზულ კითხვის ნიშნებს წარმოქმნის იმაზე, რომ ამ გზით ხდება ამ მრჩევლზე ზემოქმედება, მათი გაკონტროლება, მათი დაშინება, რომ მათ კონკრეტულ კანდიდატს მის ხმა, რაც რა თქმა უნდა ძალიან ცუდ ფონს ქმნის და უარყოფით გავლენას ახდენს თვითონ საარჩევნო გარემოზე და წარმოქმნის კითხვის ნიშნებს, თუ რამდენად მშვიდობიან და თავისუფალ პირობებში ქონათ ამ მრჩევლებს შესაძლებლობა, რომ გამოეხატათ თავისი ნება საარჩევნო უბანზე.
ანუ ფიქრობთ, რომ მომავალში ეს საკითხი რაღაც საკანონმდებლო რეგულირებას უნდა დაეფარდება, რომ კოორდინატორების თავმოყრა არ
ეს საკმაოდ რთული საკითხი არის. ჩვენ ამაზე გქონდა ადრე მუშაობა, იყო ესეთი ინიციატივები, რომ განსაზღვრულიყო ტერიტორია, რომ ვთქვათ, უბნიდან გარკვეულ რადიუსში აკრძალოს ლიყო ყოფილიყო გარკვეული პირების ყოფნა, თუმცა ეს რეალურად პრობლემას არ აგვარებს, იმიტომ რომ რაც არ უნდა მანძილი დავაწესოს, შემდგომ უკვე იქ მოხდება იმ ადამიანების მობილიზება, ამიტომ დიდად პრობლემის აღმოფხვრა საკანონმდებლო დონეზე უფრო რთულია. აქ უფრო ჩვენ ყოველთვის მოუწოდებთ ხოლმე საარჩევნო სუბიექტებს, პოლიტიკურ პარტიებს, რომ თავი შეიკავონ მსგავსი ქმედებებისგან, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველას ინტერესში შედის, რომ არჩევნები მშვიდობიანად და სამართლიანად ჩატარდეს და ესეთი პირების ყოფნა საარჩევნო უბნებთან არა მარტო უარყოფით გავლენას ახდენს ამ მრჩევლზე მათი ნების გამოხატვის კუთხით, არამედ ხშირ შემთხვევაში ქმნის ხოლმე გარკვეული დაპირისპირების, მათ შორის ფიზიკური დაპირისპირების წარმოქმნის ძალიან მაღალ რისკებს და ქონდა კიდევაც ეს ერთ-ერთი ფაქტი ასეთი დაპირისპირებისა ამ პირველ ტურის განმავლობაშიც. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში შეც მოუწოდებთ პოლიტიკურ პარტიებს, რომ მეორე ტურზე მსგავსი კამპანიისაგან თუ მსგავსი ქმედებებისაგან თავი შეიკავონ.
კეთილი, კიდევ ერთ მსმენელს აქვს შეკითხვა ან შესაძლოა მოსაზრების გამოთქმა უნდა. დილა, მშვიდობის.
გამარჯობა, ტალბატონინო. მიესალმებით თქვენს თუმართან. მე ესეთი ორი კითხვა მაქვს, გერძოთ პირველი, რომ ამ სისტემაში თავისად ჩართული არიან ატომღაც ქალები. აი ქალები
კოორდინატორებს გულის
უმრავლესობა კაც და კოორდინატორებად, იმიტომ რომ ეთქობა როგორც ჩორ ბიუროს თავმჯდომარეები ყველას ოჯახში დაძრებიან პრაქტიკულად და აი
მოგიტანთ ის შეიძლება ცოტა სექსისტური განცხადებებისგან თავი
შევიდე. კაცი არა ეს ფაქტია, მოგიტან სახლში და შენ მაინც პენსიონერი ხარ და ესე რა ქვია 58 ხო შემოხაზავ ან ხუთს ხო შემოხაზავ? გამიგეთ? აი ეგეთი სისტემა აწყობილი და მეორე ფავი რა არის? უყურებ რომ კოორდინატორი არის უბანზე და მისი შვილი არის საარჩევნო უბანში დამკვირვებელი. საერთოდ წესით საარჩევნო უბანზე შენი რაიონიდან არ უნდა იყოს წარმომადგენელი დამკვირვებელი. შენ უნდა იყოს სხვა რაიონში. ირგულივ მაგალითად თუ ხარ საბურთალოზე უნდა იყოს სადღაც ისმის რაიონში ან განში, ან განელი რო ხარ საბურთალოზე, რომ აცდენილი იყო უბანს და ვერ ხდებოდეს შენი უბნიდან ვინ მოდის. გამიგეთ რა ხდება? დედა გარეთ არის, შვილი შიგნით არის, შვილი გარეთ არის, დედა შიგნით არის, ცოლი გარეთ არის, ქმარი შიგნით არის, ხანახა დედა შვილი შიგნით არის. ეს რა უბედურობაა, ესე იგი გარეთანაც უბედურია, შიგნიდანაც. მე მგონი არასწორი არ შეიძლება შენ რაიონში სადაც ხორობ იღებდეს არის შენ საფთან ახლოს უბანში დამკვირვებლის დამკვირვებლობაში მონაწილეობას, არა? ხარ დამკვირვებელი, როგორც პოლიციელი ხარ, შენთვის არა ის მნიშვნელობა, რომელ უბანში დაგაყენებიანი. მიდი ხარ და იმ უბანს უყურებ. იგივე უნდა ხდებოდეს. ეს სისტემა არ შეიძლება შეიცვალოს, რომ დამკვირვებელი არ ცხოვრობს იქვე ახლოს.
ამ მიმართულებით
უფიქრიათ
კანონმდებლებს, საინტერესოა ელენე, რამდენად გასაზიარებელია.
პირველ რიგში აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ გენდერული ნიშნის მსგავსი განცხადებები სრულიად მიუღებელია ჩვენთვის. აქ ამ შემთხვევაში არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ქალები იქნებიან თუ კაცები იქნებიან კოორდინატორები, ზოგადად ფაქტი არის მიუღებელი. რაც შეეხება ახლა იმას, რომ დამკვირვებელი არ უნდა იყოს იმ რეგიონის მაცხოვრებელი, სადაც მივლენ,
კი
ბატონო, ხო, ანუ იმ რაღაც ტერიტორიაზე არ უნდა იყოს რეგისტრირებული თუ ასე შემდეგ, არ უნდა ცხოვრობდეს. ხო, ამ მიმართულებით მუშაობა არ ყოფილა, არც გვიფიქრია და შეუწარმოუდგენელიც იქნება იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ძალიან დიდ ფინანსურ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ყველასთვის პრობლემა იქნება, მათ შორის ჩვენთვისაც, პოლიტიკური პარტიებისთვის, რომ ერთი მუნიციპალიტეტიდან მეორე მუნიციპალიტეტში მოხდეს დამკვირვებლების თუ წარმომადგენლების გაგზავნა, ასე რომ შესაძლოა ისეთ ეს საკითხი დღის წესრიგში არც დგას და არც განიხილება. აქ უბრალოდ თავი არის, რომ ეს ადამიანები, ვინც იქნებიან დამკვირვებლები თუ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, კანონის დაცვით მუშაობდნენ და იყვნენ, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად მიუკერძოებლები თავიანთ საქმიანობაში. კი ბატონო,
მე მაქვს შეკითხვა ერთ შეიძლება. ჩვენ ვამბობთ მოკლედ, რომ ეს უპრეცედენტო მასშტაბები ქონდა ზეწოლას. თქვენ ამბობთ უბრალოდ მონიტორები, დამკვირვებელი ორგანიზაციები, ამ შემთხვევაში სამართლიანი არჩევნები, რომ მეორე ტურის წინ ამომრჩევლზე ზეწოლა იყო უპრეცედენტო დიდი და მათ შორის იყო ისეთი, ხდებოდა ისეთი შემთხვევები, რისი პრეცედენტიც მანამდე არ იყო. ანუ რაღაცა ორიგინალური ტიპის ზეწოლა იქნა და აღმოჩენილი. აი, რას გულისხმობთ? პირადობის მოწმობები იყო, მე მგონი, ნახსენები ამ კონტექსში.
ხო, ანუ პირადობის მოწმობებთან დაკავშირებით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია, რაზეც ჩვენ განცხადება გავაკეთეთ. ეს იყო ინფორმაცია, რომელიც მოგვაწოდა ჩვენ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში დასაქმებულმა ერთ-ერთმა პირმა. ამ შემთხვევაში ჩვენ, რა თქმა უნდა, წყაროს არ ვასახელებ.
გასა ვიგეთ, საინტერესოა, მე სხვა პირადობის მოწმობები ვიგულისხმე, მაგრამ კეთილი ჯერ ამაზე ვისაუბროთ.
ეს ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო. აქამდე ასეთ პირველ თუნდაც იგივე პირველ ტურთან მიმართებაში ასეთი ინფორმაცია ჩვენ არ გვქონია და არ მიგვიღია. და აღნიშნული წყაროს ინფორმაციით იგეგმება, თუ იგეგმებოდა პიყალბი პირადობის მოწმობების დამზადება, კერძოდ აგეყო ესეთი სქემა, რომ ერთ ადამიანზე უნდა შექმნილიყო ხუთი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რაც იმას ნიშნავდა, ეს ერთი ადამიანი ერთი ფოტოსურათით, მაგრამ სხვადასხვა მონაცემებით ხუთ საარჩევნო უბანზე იქნებოდა სიაში შეყვანილი და შესაძლებელი ამისად ხუთ ბანზე შეძლებდა ხმის მიცემას. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ის ინფორმაცია, რაც ჩვენ გვქონდა. ასევე ანი რესურსებიდან გამომდინარე, რაზეც ჩვენ ხელი მიგვიწვდებოდა, გადავამოწმეთ ის ინფორმაცია, რაც წყარო მოგვაწოდა. კონკრეტულად იყო საუბარი იმაზე, რომ ორ მუნიციპალიტეტში ხდებოდა ასეთი დოკუმენტების ბეჭდვა. აქ აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ისიც, რომ აქ არ ყოფილა და კონკრეტებული იყო ეს ID ბარათები, ეგრეთ წოდებული ID ბარათები, პლასტიკური ბარათები, რომელსაც აქვს ჩიპი და რომელიც უფრო უსაფრთხოა და რომლის გაყალბება შეიძლება უფრო რთული იყო, თუ ძველი ეს ლამინირებული პირადობის მოწმობები. ანუ ეს ამას არ ვაკონკრეტებთ ჩვენ. ეს ორი მუნიციპალიტეტი იყო წალენჯიხის და გარდაბნის მუნიციპალიტეტი და აქ ჰქონდა ინფორმაცია, რომ ამ ტერიტორიული სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურის უფროსები ამ შემთხვევაში იყვნენ არასანდო პირები და მოხდა მათი მივლინებაში გაშვება იმისთვის, რომ ისინი დროებით ჩამოცილებული ყოფილიყვნენ ტერიტორიულ სამსახურში და იქ იყვნენ დანიშნული თუ მათ მოვალეობას ასრულებდა სანდო პირები. ნუ ჩვენ ეს ინფორმაცია გადავამოწმეთ ანუ ეს იყო ის რაც შეგვიძლია გადაგვემოწმებინა და ეს ინფორმაცია დადასტურდა. რა თქმა უნდა, ეხა ჩვენ იმის შესაძლებლობა არ გქონა რაღაცა კამერებით და შევსულიყავით იქ და ადგილზე გადაგვეღო თვითონ ეს პროცესი. ეს ჩვენ კომპეტენციას და შესაძლებლობას ცდილდება, ამიტომ როგორც კი ჩვენ რაღაცა მივიღეთ ეს ინფორმაცია, რაც შევძელით გადავამოწმეთ, ამიტომ ჩავთვალეთ თავი ვალდებულად საზოგადოებისთვის და ასევე სამართალდამცავი ორგანოებისთვის მიგვეწოდებინა ამის შესახებ ინფორმაცია. ჩვენ უბრალოდ უფლებაც კი არ გვქონდა, რომ ამაზე გავჩუმებულიყავით.
და მიმდინარეობს გამოძიება.
კი და ამაზე ხა გუშინ პროკურატურაში იყვნენ დაბარებულები გამოკითხვაზე, როგორც ჩვენი ორგანიზაციის დირექტორი, ასევე საიასა და საერთაშორისო გამჭვირვალობის ხელმძღვანელები და ვიმედოვნებთ, რომ სამართალდამცავი ორგანოები მიუკერძოებლად და ობიექტურად გამოიძიებენ აღნიშნულ ფაქტს, ვინაიდან ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ასეთი სახით არჩევნების გაყალბება თუ გეგმება, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა არის, არა მარტო მეორე ტურთან მიმართებაში, არამედ ზოგადად ქვეყნის იმიჯისთვის და ჩვენი ასე ვთქვათ განვითარებისთვის და იგივე ევროსტრუქტურებში ინტეგრაციის კუთხით. ეს იქნება ძალიან სერიოზული პრობლემა ქვეყნისთვის.
ჩვენ კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება, მაგრამ არ მინდა გავცდეთ ამ პირადობის მოწმობების საკითხს. მე ვგულისხმობდი ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში, ხო, კეთილი. უკაცრავად ნენი მსმენელი მაგათიშა ტელეფონი უკვე ელენე ჩვენ შეგვიძლია განმაგრძოთ გულისხმობ იმას, რომ ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში კერძო სექტორშიც პირადობის მოწმობებს იბარებთ, იღებენ.
კი, ეს ძალიან სხვათშორის აღსანიშნავია, რომ ჩვენ აი აქამდე საუბრობთ, რომ ხდება ვთქვათ იქ საჯარო მოხელეებზე და IP-ებში დასაქმებულ პირებზე ვთქვათ ზეწოლა და მათი დაშინება თუ მათი სხვა ფორმით იძულება რომ ისინი არჩევნებზე მივიდნენ და მართველი გუნდის კანდიდატს დაუჭირონ ხარი, მაგრამ ეს არ ხდება მარტო საჯარო სექტორში, ასე მსგავსი ფაქტები დაფიქსირდა ასევე კერძო სექტორში, როდესაც თანამშრომლებს მოუწოდებენ თუ ემუქრებიან, რომ მათ კონკრეტულ კანდიდატს მისცენ ხმა. და სწორედ აღნიშნეთ, იყო ესეთი ფაქტებიც დაფიქსირებული, როდესაც ამომრჩევლებს ართმევენ პირადობის მოწმობის მონაცემებს და ინიშნავენ, ასევე სთხოვენ მათ, რომ მიიტანონ ამ შემთხვევაში თუ ისინი არ აპირებენ არჩევნებზე მისვლას, დროებით მისცენ პირადობის მოწმობები და შემდგომ დაურიგებენ და აი მსგავს ფაქტებს ჰქონდა ადგილი. ასევე სთხოვენ, რომ როგორც
აღნიშნეს,
ხო, ესეთი რაღაცა არ ყოფილა, რომ ვინმესთვის ეთხოვათ, რომ პირადობის
მოწმობა
დაგვიტოვეთ და
არჩევნებს მე
დაგიბრუნებთ და ასე შემდეგ. ასევე მაგალითად ჰქონდა შემთხვევა გარდაბანში, სხვათაშორის გახმაურებული ფაქტი იყო ესეც, როდესაც გარკვეულ პროდუქტს ურიგებდნენ, 5 კილოგრამ კარტოფილზე იყო საუბარი, ურიგებდნენ ამორჩეულს და ამ დროს პირადობის მოწმობის მონაცემებს ინიშნავდნენ, რაც გაუგებარია, რომ ამ შემთხვევაში თუ ეს დახმარება იყო, რაც ცალკე კითხვის ნიშნებს წარმოქმნის და ჩვენ ეჭვგვაქვს, რომ ეს ხდებოდა ამორჩეულთან მოსყიდვის მიზნით, რა საჭირო იყო პირადობის მოწმობის მონაცემების ჩანიშვნა და ასევე არა მარტო მათ მონაცემებზეა საუბარი, ამორჩეულს თხოვ ასევე რომ მათ შეაგროვონ და მიიტანონ მათი ახლობლების თუ მეზობლების პირადობის მონაცემები და უზრუნველყონ, რომ ეს ადამიანები მივიდნენ არჩევნებზე და ხმა მისცენ მართველი გუნდის კანდიდატს.
კიდევ ერთ მსმენელს მოუსმინოთ, ელენე, დილამ შვიდობის გისმენთ.
Алло, გამარჯობა.
გამარჯობათ.
იცით?
იცით, რადიო მიმღებთან ახლოს ხართ, წყობდი. ცოტა რომ მოშორდეს თუ შეიძლება.
მე მინდა რომ გაიმარჯოს იმან, ვინც ფირსია, მე პირადად. ჩემი ოჯახის წევრებს სულ სხვადასხვა შეხედულება აქვს. Алло?
დიახ, გისმენთ.
სულ სხვადასხვა შეხედულება აქვს მე და ჩემი ოჯახის წევრებს და მე პირადად ვერავინ ვერ გადავათქმევინე რომ ჩემ შეხედულებაზე გადმოსულიყო. ახლა როგორ შეიძლება, ახლა ის კოორდინატია თუ არის მაგალითად, ახლა მე რო ვიყავი, ხო? იყო როგორც მართველი პარტიის, ასევე იყო კიდე ოპოზიციის. ნაცნობი ერთიც იყო და მეორეც იყო. მე არავისთვის ყურადღება არ მიმიქცევი, ისინი რას პრუტუნებდნენ. მე ჩემი აზრი მქონდა. ჩემ ოჯახი ჯგუფის წევრებს ვერ გადავათქმევინე და ეხა როგორ შეიძლება ეს არაფერი დარღვევა არ არის სიტყვაზე ვამბობ მაგრამ ყველაზე ძალიან იცი რა მიკვის ამბობ სულ ამას დარღვევა და ისინი სააკაშვილი რას პრუტუნებს და იქიდან რა ნერვებს გვიშლის ეს მაღაზი არაფერს არ ამობს ან კიდე თვითონ ვაშადე საშინელ რაღაცებს ლაპარაკობს ტყუილებს ამბობენ და რატო იმაზე არაფერ აი ცირა არის არ მიყვარს ყველას ძალიან მიკორძოებული ის რა ქვია უარყოფითი ან ერთზე და ან მეორეზე რო ამბობენ იმაზეც თქვა რამდენი უარყოფითი რამდენი საშინელებას აკეთებენ თუნდაც ახლა და წინანდელს აღარ ვამბობ.
გასაგებია, მადლობთ ქალბატონო ელენე.
ხო, ანუ ეს ახლა ამორჩევლის პოზიცია ამაზე ახლა ჩვენ კომენტარს ვერ გავაკეთებთ.
ხო, ნუ კითხვის მოსაზრების მეორე ნაწილი, სადაც ლაპარაკი იყო იმაზე რომ სამხრივად თვითონ მხოლოდ ერთი კანდიდატის
ჩვენ პირადად ვერ დავეთანხმებთ ყოველ შემთხვევაში. ჩვენ ვართ მიუკერძოებელი ორგანიზაცია და ყოველთვის ვაფიქსირებთ დარღვევას თუ აქვს ადგილი, როგორც ერთი კანდიდატის, ასევე მეორე კანდიდატის მიმართებაში. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ეს უარყოფითი კამპანია მიმდინარეობს მათ შორის სოციალური ქსელების საშუალებით მიმდინარეობს არამარტო ერთი არამედ ასევე მეორე კანდიდატთან მიმართებაში. ანუ ამ შემთხვევაში ვერ ვიტყვით რომ ჩვენ ამას არ ვაფიქსირებთ. ასევე ჩვენ ანგარიშში ასახული არის ფაქტი, რომ შესაძაც მაგალითად მუქარას ქონდა ადგილი და ეს მუქარა ერთი ფაქტია დაფიქსირებული და ეს ფაქტი ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს შეეხება, რომელიც მან გაჟღარა და რა თქმა უნდა ეს ფაქტი მოხდა ჩვენს ანგარიში, რაზეც ჩვენც მოუწოდეთ სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ სათანადოდ და ობიექტურად გამოიძიონ ეს ინფორმაცია, რაც ქალბატონმა სალომემ გააჟღერა. ასევე ჩვენ ანგარიში არის მოცემული ფაქტი კამპანიისთვის ხელის შეშლის შესახებ, როდესაც ქალბატონი სალომე იმყოფებოდა ეგრეთ წოდებულ საზღვართან, როდესაც ატოცში მოხდა ეს ფაქტი და ადგილი ჰქონდა მისთვის შეურაცხყოფის მიყენებას, რაც ასევე აისახა ჩვენ ანგარიში. ასევე აღარ ვსაუბრობ იმაზე, რომ პირველი ტურის განმავლობაში მსგავს დარღვევებს თუ ჰქონდა ადგილი მართველი გუნდის მხარდამჭერ კანდიდატთან მიმართებაში, ყველა ეს ფაქტი ასახული იყო და ჩვენ სხვათა შორის საჩვენო ადმინისტრაციასაც მიმართეთ საჩივრე როდესაც მაგალითად სასულიერო პირები აგიტაციას ახდენდნენ ქალბატონის სალომეს საწინააღმდეგოდ და საარჩევნო ადმინისტრაციას მოვთხოვეთ სათანადო რეაგირება მოეხდინა ამ ფაქტზე, თუმცა ამ შემთხვევაში საარჩევნო ადმინისტრაციამ ცესკომ კერძოდ ჩათვალა, რომ დარღვევას ადგილი არ ჰქონია. ამიტომ ჩვენ ესეთ ბრალდებებს ჩვენთან მიმართებაში ვერ მივიღებთ, ვინაიდან ჩვენ დარღვევას ავსახავთ განურჩევლად კანდიდატის კუთვნილებისა პოლიტიკური ნიშნით.
კეთილი, დიდი მადლობა სამართლიანი არჩევნების დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე პროექტის კოორდინატორი ელენე ნიჟარაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების შუალედურ ანგარიშზე. 29 ოქტომბრიდან 19 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდს მოიცავდა ეს საარჩევნო კამპანიის ანგარიში. დიდი მადლობა. ახლა კი ნინო როდონაიას ვუთმობთ მიკროფონს ახალი ამბების მორიგი გამოშვება რადიო თავისუფლების ეთერში.
დანიის სამეფომ საქართველოს შეიტანა უსაფრთხო ქვეყნების სიაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დანიის იმიგრაციის სამსახურის ეროვნული პოლიციის და ავტოულთა საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ დანია შემჭიდროებულ ვადებში განიხილავს და არ დააკმაყოფილებს საქართველოს მოქალაქეების განაცხადს თავშესაფრის მოთხოვნის შესახებ. სამინისტროს განცხადებითვე დანიის გადაწყვეტილება ხაზს უსვამს საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის და უსაფრთხოების თვალსაზრისით არსებულ დადებით გარემოს, პოლიტიკურ სტაბილურობას და ეკონომიკურ განვითარებას. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხალ სააკაშვილმა ბრიუსელში ევროპარლამენტის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის ხდომის შემდეგ განაცხადა, რომ ევროპამ ქართული ოცნების მთავრობას წითელი შუქი აუნთო. 21 ნოემბერს გამართულს ხდომაში მონაწილეობდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი. ევროპარლამენტში ახსენეს ოლიგარქი არაერთხელ ხმების მოსყიდვა, არჩევნების და ხმების ყიდვა და ყალბი პირადობის მოწმობების დაბეჭდვა, რაც არის პირდაპირი გაყობება არჩევნების ერთი სიტყვით ყველაზე მძიმე მეთოდები, რაც შეიძლება იყოს ევროპელის თვალში, რაც ხდება საქართველოში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ევროპამ გამოიღვიძა, ევროპამ ოლიგარქი ივანიშვილს, ამ ქურდბაცაცას, ხმების ქურდს არ მოაპარინებს ქართველი ხალხის არჩევანს. ყველაზე წამყვანი ევროპარლამენტარები და კომიტეტის თავმჯდომარე მაკალისტერი საუბრობდა ამაზე. უთხრა ბრიუსელში მყოფმა მიხელ სააკაშვილმა ტელეკომპანია რუსთავიორს. ექსპრეზიდენტის განცხადებითვე არ ახსოვს ამ შენობაში ასეთი გაფარჩაკებული საქართველო, რაც მისივე თქმით არ უხარია, რადგან ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ საქართველო ამოწეულიყო და ყოფილიყო მსოფლიო რადარზე. სამარცხვინო იყო როგორც საქართველოს მთავრობა, სამარცხვინო იყო ესე ეგრეთ წოდებული მინისტრი, და რაც მთავარია, დიდი სირცხვილი არა ქვეყანას, ამრემად ივანიშვილს და მის დამქაშებს. მათი დრო საქართველოში იწურება და დღეს ევროპამ, ჩემი აზრით, მათ ნათლად აუნთო წითელი ბარათი და წითელი შუქი, განაცხადა მიხელ სააკაშვილმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკალიანის განცხადებით, ევროპარლამენტარებს ხშირ შემთხვევაში აწვდიან არასწორ და არაზუსტ ინფორმაციას. დავით ზალკალიანმა 21 ნოემბერს ბრიუსელში მიიღო მონაწილეობა საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის ხდომაში და ევროპარლამენტის დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხა. მქონდა გულწრფელი საუბარი, გავეცი ყველა შეკითხვაზე პასუხი, რაც იყო წარმოდგენილი, და ბუნებრივია, ჩვენი პოზიცია იყო აქტიურად მიტანილი, განუცხადა ჟურნალისტებს ზალკალიანმა. მისივე თქმით, ევროპარლამენტარებისთვის სხვადასხვა წყაროთი ხშირ შემთხვევაში ოპოზიციის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია ხშირად არასწორი ან არასრულყოფილია. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაგალითად მოიყვანა ის, რომ ევროპარლამენტის წევრებს არ ჰქონდათ ინფორმაცია საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის დღის უქმეთ გამოცხადების შესახებ. ზალკალიანის განცხადებითვე მან ევროპარლამენტის კომიტეტის ხდომაზე ასევე განმარტა, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არჩევნების მეორე ტურის თარიღის დანიშნა კანონის შესაბამისად გადაწყვიტა. გარდა ამისა, საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით ევროპარლამენტარებს მიაწოდა იმის ინფორმაცია მის შესახებაც, რომ საზღვარგარეთ მცხოვრები მოქალაქეები ხმის მიცემას ღამის 12 საათამდე შეძლებენ. მინისტრის განცხადებითვე ევროპარლამენტარებს არასრულყოფილი ინფორმაცია ჰქონდათ საფინანსო ორგანიზაციების წინაშე მოქალაქეთა დავალიანების გამოსყიდვის შესახებაც. მან კი განუმარტა, რომ მთავრობას ეს გეგმა ჰქონდა არჩევნებამდე გაცლებით ადრე და ამასთან არ იხარჯება ბიუჯეტის თანხა. არანაირი ყვითელი ბარათი არ უჩვენებიათ, განაცხადა დავით ზალკალიანმა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის საუბრები, მიკროფონთან ვარ ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟავა და ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი დღეს არის ახალხო დამცველის მოადგილე ეკა სხილაძე. საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც სექსუალური შევიწროების ფაქტებს გამოავლენს და შესაბამი სანქციებს დააწესებს, პარლამენტში განსახილველად უკვე საგაზაფხულო სესიაზე შევა. ცვლილებათა პაკეტზე რამდენიმე თვის განმავლობაში მუშაობდნენ როგორც ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები, ისე პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭო. ცვლილებათა პაკეტის მიხედვით კანონში გაჩნდება ტერმინი სექსუალური შევიწროება და სექსუალური შევიწროება დარეგულირდება როგორც საჯარო სივრცეში, ისე შრომით ურთიერთობებში. დღეს ეკა სხილაძესთან სწორედ ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ. დიდი მადლობა ეკა, რომ მობძანდით და შეძელით, რომ ჩვენ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები ამ საკითხის თაობაზე. აქამდე, ფაქტია, რომ რადგან ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ახლა უნდა ჩაიწეროს ტერმინი კანონმდებლობაში, ნიშნავს, რომ აქამდე, მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემა არსებობდა და აღიარებული იყო ეს პრობლემა, არ იყო მისი საკანონმდებლო რეგულირება. რატომ, როგორ ფიქრობთ ეკა, ამით რომ დავიწყოთ?
მოგესალმებით ნანა, მე ძალიან მიხარია, რომ დღეს თქვენი სტუმარი ვარ. სექსუალური შევიწროება, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში გავრცელებული პრობლემაა და ბოლო კვლევებმა ცხადყო, რომ დაახლოებით 20% გამოკითხულების გამხდარა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი თავის ცხოვრების გამოცდილების განმავლობაში, ეს საკითხი არ იყო რეგულირებული საკანონმდებლო დონეზე. ამის მიზეზებზე საუბარი ძალიან რთულია, იმიტომ რომ რამდენიმეჯერ იყო ინიციატივა, რომ საკითხი დარეგულირებულიყო, თუმცა ცნობიერების დაბალი დონის თუ ცნობელობის ნაკლებობის გამო ეს საკითხი მიღებული ვერ იქნა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახლა პარლამენტმა უკვე დაუჭიროს მხარი. და რატომ გვჭირდება კანონი? კანონი გვჭირდება იმიტომ, რომ ერთი მოვახდინო ჩემთხოვებზე რეაგირება და არგუმენტი იმის, რომ სექსუალურ შევიწრება რთულად გამოსავლენი პრობლემაა და ყველა შემთხვევაზე რეაგირებას ვერ მოვახდენთ, რა თქმა უნდა, გასაზიარებელია, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ კანონში შესაბამის ნორმა არ უნდა ქონდეს და მეორე, ეს გვჭირდება ჩვენ პრევენციისთვის, რომ საზოგადოებამ გაიგოს პრობლემის შესახებ და იცოდეს, რომ ეს არის დასჯადი ქმედება.
თქვენ სახალხო დამცველის აპარატით ჩართული იყო, ხო, კანონის მომზადებაში? აი რა ტიპის რეგულირებაზეა ლაპარაკი თუ შეიძლება?
ჩვენც ჩართული ვიყავით, რა თქმა უნდა, რადგან გარკვეული საკითხების სექსუალური შევიწროების ფაქტებზე რეაგირების ჩვენც გვიკავშირდება როგორც სახალხო დამცველის თანასწორობის მექანიზმს. ორი მიმართულებით უნდა განხორციელდეს ცვლილება. ერთი ეს შეეხება საჯარო სივრცეში სექსუალურ შევიწროებას და ალბათ მსმენელთა უმრავლესობა დამეთანხმება, რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, მიწისქვეშა გადასასვლელებში, საზოგადოებრივ თავშეყრისას ვთქვათ, სხვა ადგილებში ხშირად აქვს, საკმაოდ ხშირად აქვს ადგილი სექსუალურ შევიწროებას, ეს როგორც ფიზიკური, ასევე ვერბალური ქმედებით გამოიხატება და რაც ყველაზე საგანგაშოა ჩვენთვის, ხშირად არასრულწლოვანი გოგოების მიმართ სექსუალური შევიწროება ხდება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. და ეს ითვალისწინებს რეაგირების მექანიზმად პოლიციის ჩართულობას. ანუ, როდესაც მოხდება შემთხვევა, შეგვიძლია მივმართოთ პოლიციას და პოლიცია ისე როგორც სხვა ადმინისტრაციული დარღვევების შემთხვევაში, მაგალითად, დავაზიანეთ ვიტრინა, მივაყენეთ შეურაცხყოფა საზოგადოებას, არ ვიცი, გამვლელებს, რაც ვთქვათ, გადაცდომა მოვახდინეთ, ვთქვათ, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევით, ავტოსატრანსპორტო, ასე ვთქვათ, საშუალებით გზავრობისას, ხო? ზუსტად მსგავსი რეაგირების მექანიზმი გაჩნდება, ანუ მოხდება ოქმის შედგენა და შემდეგ სასამართლო იმსჯელებს ჯარიმის ოდენობაზე ამ ქმედებისთვის. და მეორე მიმართულება, ეს არის სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროება, რაც არის დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფორმა და ამაზე კომპეტენცია და რეაგირება შეიძლება როგორც სახალხო დამცველს, ასევე დამოუკიდებლად სასამართლოს, ანუ სასამართლო და სახალხო დამცველი იქნებიან ის ორი მექანიზმი, რომლებიც ამ შემთხვევაზე მოახდენენ რეაგირებას.
თქვენ ბრძანებთ, რომ არ არის ადვილი დასადგენი სექსუალური შევიწროება და ამ პრაქტიკიდან გამომდინარე საუბრობთ, უნებრივია, ხომ? მათ შორის შრომით ადგილებზე და ის საჯარო სივრცეებში რთულია, ხო? ამის მიუხედავად საინტერესოა თქვენთან მომართვიანობა თუ არის და რა ტიპის შემთხვევებში აქტიურობს დაზარალებული.
დიახ, გასული წლების განმავლობაში სულ რამდენიმე შემთხვევა შეისწავლა სახალხო დამცველმა და ასევე ერთეული იყო გადაწყვეტილებები ამ საქმეებზე. თუმცა გასულ წელს ერთ-ერთი საჯარო პირის მხრიდან სექსუალური შევიწროების შემთხვევებზე საუბარს მოყვა ის, რომ ჩვენს აპარატში გაიზარდა მომართვიანობა ამ საკითხებზე და დღეს ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც სექსუალური შევიწროების ფაქტებზე მიგვიღია და იმ სტანდარტებზე, რასაც ჩვენ პრაქტიკაში ვიყენებთ. ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის ძალიან მაღალი, დაახლოებით 10-მდე შემთხვევა შეგვისწავლია, თუმცა იმ ფონზე, რომ არ არსებობს მტკიცებულებები, ხშირად ქალი მეორად მსხვერპლობას განიცდის იმის გამო, რომ ამის თაობაზე საუბრობს. ის, რომ ცნობიერება საზოგადოებაში არის ძალიან დაბალი და რა სამუშაო ადგილზე შევიწროებაზე, როდესაც საუბრობთ, როდის მოგმართავენ, აქ არის მნიშვნელოვანი საკითხი. სამწუხაროდ ვერ მოგმართავენ მაშინ, როდესაც ისინი იქ მუშაობენ, რადგან ეშინიათ სამუშაოს დაკარგვის, ეშინიათ, რომ საზოგადოება მათ გაკიცხავს და მოგმართავენ იმ შემთხვევაში, როდესაც იქ აღარ მუშაობენ, ან შეუძლებელია უკვე მათთვის იქ მუშაობა.
თუმცა მაინც მექანიზმი არის შეზღუდული სახალხო დამცველის და ამ შემთხვევაში თუნდაც დადგინდეს სექსუალური შევიწროება, რეაგირება ვერ ხდება ხოლმე სათანადო, განსაკუთრებით კერძო სექტორში, ხო?
დიახ, პრობლემა არის ის, რომ კერძო პირებს, ფიზიკურ პირებს და ასევე კერძო კომპანიებს არ აქვთ ვალდებულება სახალხო დამცველთან თანამშრომლობის. ანუ, როდესაც გამცხადებელი მოგმართავს და ამბობს, რომ სექსუალური შევიწროება განიცადა კერძო პირის მხრიდან, ფიზიკური პირის მხრიდან, მას არ აქვს ვალდებულება, რომ მოგვაწოდოს ინფორმაცია, ან გაგვესაუბროს, ან უპასუხოს ჩვენს რეკომენდაციას, თუ ასეც დავწერთ, ხომ? და კანონ პროექტი ამ საკითხსაც ითვალისწინებს, რომ არამხოლოდ სექსუალური შევიწროების, არამედ დისკრიმინაციის შემთხვევებზე კერძო სექტორსაც კონდეს ვალდებულება, რომ სახალხო დამცველს მიეწოდოს ინფორმაცია და უპასუხოს მის რეკომენდაციას, ისე როგორც საჯარო სექტორის წარმომადგენლებს აქვთ და ჩვენ 95% დაახლოებით ჩვენი განცხადებები სწორედ კერძო სექტორს უკავშირდება და ამის გამო ჩვენ ხშირად ვერ ვადგენთ ფაქტს და ვერ ვადგენთ ობიექტურ ჭეშმარიტებას მათთვის შემთხვევაში.
მას შემდეგ ეკა რაც სახალხო დამცველის მექანიზმს უკვე დაემატება კანონით გაწერილი რეგულირების მექანიზმი, რა შეიცვლება ეფექტურობის თვალსაზრისით, როგორ ფიქრობთ?
Როგორც მოგახსენეთ, მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობაში მსგავსი ჩანაწერი არ გვხვდება, ევროკავშირის დირექტივების საფუძველზე და ანტიდისკრიმინაციული კანონის ფართოდ განმარტების საფუძველზე ჩვენ მაინც ვსწავლობთ სექსუალური შევიწროების შემთხვევებს. თუმცა ეს არ არის მარტივი და რატომ არ არის მარტივი? იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტის შესწავლასთან ერთად გვიწევს დარწმუნება სხვადასხვა ადამიანების და სხვადასხვა თქვათ სექტორის, რომ კი ეს არის ჩვენი კომპეტენცია და მიუხედავად იმისა, რომ კანონში არ არის ეს დეფინიცია, ჩვენ მაინც შეგვიძლია რომ შევისწავლოთ ასეთი შემთხვევები. ეს განაპირობებს იმასაც, რომ ცნობიერება ამ საკითხის ირგვლივ და შესახებ არ არის სიღრმისეული, მათ შორის იურისტების, პროფესიონალების, რომლებიც პოლიციელების, რომლებსაც ეს უნდა ევალებოდეთ, რომ ამ შემთხვევებზე რეაგირება მოახდინონ. და კანონის არარსებობა სწორედ ამაში გუშლის ჩვენ ხელს და ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად ამ კანონს ექნება პრევენციული ძალა და ეფექტი, იმიტომ რომ საზოგადოებაში გაჩნდება განცდა, რომ ეს არის აკრძალული, ეს არის მიუღებელი და სახელმწიფოს ამაზე აქვს რეაგირება.
ეს არის დანაშაული.
და ეს არის დანაშაული, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არ არის ხუმრობა, აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რა არის სექსუალური შეგრძნება.
დიახ, იმიტომ რომ ჩვენ ამ სტუდიიდან არაერთხელ გვითქვამს რა არის, მაგრამ მაინც როგორც ჩანს ეს ამის გამეორება საჭიროა, იმიტომ რომ ბევრი რამ არ აღიქმება. იგივე კომპლიმენტის რანგში გადის ბევრი ისეთი რამ შეიძლება კვალიფიცირდება, რომელიც შეიძლება კვალიფიცირდებოდეს როგორც შევიწროება.
ჩვენ ხშირად ვიმეორებთ ხოლმე, ამიტომ გავიმეორებთ კიდევ ერთხელ, სექსუალური შევიწროება პირველ რიგში ეს არის სექსუალური ხასიათის ქცევა, რომელიც არის არასასურველი. არასასურველობა ნიშნავს იმას, რომ თუ მეგობრები ერთმანეთს ეხუმრებიან და ეს არის შეთანხმებული, მიუხედავად იმისა, სექსუალურ ხასიათს ატარებს თუ არა, ეს არ ჩაითვლება სექსუალურ შევიწროებად. ანუ აქ მნიშვნელოვანი ელემენტი არის ის, რომ ეს არის სექსუალური ხასიათის არასასურველი ქცევა, რომელიც აშინებს, შეურაცხყოფს ან ტრულ დამაშინებელ გარემოს უქმნის ადამიანს. ანუ მთავარი არის ის, რომ მე ეს ქცევა მიქმნიდეს ტრულ საშიშ დამამცირებელ შეურაცხყოფელ გარემოს და მას ჰქონდეს სექსუალური ხასიათი. იქნება ეს სიტყვიერი, ფიზიკური თუ სხვა ტიპის ქმედება.
და ალბათ ცოტა რთულია იმის განსაზღვრა, სად უფრო ხშირად გვხვდება ამგვარი რამ სამუშაო ადგილებზე თუ საჯარო სივრცეებში, მაგრამ იგივე მომართვიანობის და გახმაურებული საქმეების მიხედვით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, სად უფრო მწვავეა ეს პრობლემა, როგორ ფიქრობთ?
მასშტაბებზე თუ ვისაუბრებთ, კვლევა მათ საჩვენა გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურთან ერთად ჩაატარა კვლევა, იქ ძირითადად საუბარი იყო საჯარო სივრცეში შევიწროების ფაქტებზე, თუმცა აუცილებლად ველია თქვათ, რომ საჯარო სივრცეში შევიწროებას და სამუშაო ადგილზე შევიწროებას აქვს ერთი მნიშვნელოვანი განმასხვავებელი ნიშანი, რომ საჯარო სივრცეში შევიწროება არის ერთჯერადი, ასე ვთქვათ, ქმედება, აქტი, თუ ის სისტემატიურ ხასიათს იღებს, ეს უკვე უკანონო ადევნება და ადევნება არის, რაც სისხლის სამართლის ცალკე დანაშაულია, ხო? და სამუშაო ადგილზე შევიწროება არის როგორც წესი სისტემატიური ხასიათის მქონე და ეს არის მნიშვნელოვანი განსხვავება ხოლობა და ასე ვთქვათ, ციფრებს ჩვენ ვერ ვადარებთ ერთმანეთს, რამდენად გავრცელება იქ უფრო ხდება თუ აქ. ანუ ორივე სფეროშია პრობლემა. მთავარი არის ის, რომ სამუშაო სივრცეში შევიწროების შემთხვევაში ეს სისტემატიური ხასიათის არის და ძალიან დიდ სტრესს და გავლენას ახდენს ადამიანს.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს საქმეები ერთეულია, გახმაურებული საქმეები და მით უმეტეს რაღაცა, აი მსვლელობა მიცემული საქმეები ერთეულია, ჩვენ გვახსოვს სამუშაო ადგილზე შევიწროების ერთი ძალიან გახმაურებული ფაქტი, ეს არის თათია სამხარაძის ფაქტი, შალვარამიშვილის მხრიდან სექსუალური შევიწროების მსხვერპლად მიიჩნევდა თავს თათია სამხარაძე და ამაზე სასამართლო გადაწყვეტილებაც არსებობს. აი საინტერესოა, კიდევ ერთხელ რომ გავიხსენოთ ეს საქმე როგორც პრეცედენტი, მაშინ როცა კანონით სამართლებრივად არ არსებობდა ტერმინი სექსუალური შევიწროება, როგორ მოხდა გადაწყვეტილების მიღება? საქმეზე.
ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ის რომ დღეს სექსუალურ შევიწროებაზე საუბრობთ, ან კანონის ინიცირება ხდება, არის მსხვერპლი ქალების დამსახურება, რომელმაც ხმამაღლა ისაუბრეს ამ პრობლემის შესახებ. ანუ თათიას საქმე იყო პრეცედენტი, ვიტყოდი ესე, როდესაც მან ხმამაღლა გაბედულად ისაუბრა ამ პრობლემის შესახებ და ის სტერეოტიპული დამოკიდებულებები თუ ბარიერები, რაც საზოგადოებაში არსებობს, მან საკუთარ თავზე გამოსცადა და განიცადა ეს ყველაფერი. აუცილებლად უნდა ვთქვათ ის, რომ ამ შემთხვევაში განახა, რომ საზოგადოების მხარდაჭერა და საზოგადოების, ასე ვთქვათ, რაც ნაწილის მხარდაჭერა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება სასამართლოს გადაწყვეტილებას,
მიკროფონი გაისწორეთ და გვაღიჩნებს მის ოპერატორი.
რაც შეეხება სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ესეც პრეცედენტული იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი იყო იმდენად, რამდენადაც ქალი როდესაც საუბრობს სექსუალური შევიწროების შესახებ, ეს არ არის მარტივი საკითხი, მას უწევს არაერთი ბარიერის გადალახვა, თათია შემთხვევაში დღემდე გრძელდება ის გამოწვევები, რაც ამას ასე ვთქვათ, კვალდაკვალსდევდა და სასამართლომ რომ ის იყო სექსუალური შევიწროების სხვერპლი და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცედენტი. თუმცა სასამართლო პრაქტიკა საჭიროებს უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, მრავალფეროვნებას, ვიმედოვნებთ, რომ არაერთი საქმე, რომელიც რეალურად ფაქტები არსებობს, მივა სასამართლომდე და სასამართლო მიიღებს, ასე ვთქვათ, დაამკვიდრებს კარგ პრაქტიკას. თუმცა აქ უნდა ვთქვათ ერთი რამეც, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ სექსუალური შევიწროება დავადგინეთ, თითქმის ყველა შემთხვევაში მოპასუხე მხარე, ანუ ვიწროებელი წავიდა სასამართლოში და დავობს მისი პატივისა და ღირსების შელახვაზე, არა ჩვენს მიმართ, არამედ იმ ადამიანების მიმართ, ვინც შევიწროებენ. ესეც ძალიან სამწუხარო პრეცედენტია და მე იმედი მაქვს, რომ სასამართლო განხილვა გასცემს ამ კითხვას პასუხს.
ანუ მას შემდეგ, რაც კანონში გაჩნდება ჩანაწერი, უკვე კვალიფიკაციაც შეიძლება. ეს ადამიანები პირდაპირ სექსუალური შევიწროებისთვის იბრძოლებენ და არ თქვა არა გვერდით, მაგალითად იგივე თათიას შემთხვევაში უცნობ დისკს ამშოვადგენზე დისკრიმინაციის მსხვერპლად იქნა მიჩნეული. ხო, ახლა თქვენ ბრძანებთ პატივისა და ღირსების შელახვის მუხლით იქნა, თქვა.
არა, ამ შემთხვევაში განსხვავება იყო ის, რომ თავად შემავიწროებელი წავიდა სასამართლოში და დაობს, რომ ის გამო რომ საჯარო გახდა ან ზოგადად დადგინდა ეს მხრიდან შევიწროების ფაქტი, მისი პატივი და ღირსება შეილახა და ეს არის პრობლემური საკითხი და კანონი არ ითვალისწინებს სახალხო დამცველის გადაწყვეტილებების გადასინჯვის პროცედურას. შესაბამისად, ეს არის ძირიბი გზა მათთვის, რომ სახალხო დამცველის გადაწყვეტილებები დააყენონ ეჭქვეშ ან ედავონ შევიწროების სხვერპლქალებს, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ჩვენ ველოდებით სასამართლოს გადაწყვეტილებას ასეთ ტიპის საქმეებზე. თუმცა როგორც თქვენ თქვით, სექსუალური შევიწროება სჭირდება ზუსტი და ნათელი დეფინიცია, არც სახალხო დამცველს და არც სასამართლოს არ უნდა უწევდეს დისკრიმინაციის ზოგადი ტერმინების ქვეშ მისი ძებნა. და აქ პრობლემაც არის, იმიტომ რომ დისკრიმინაციას, პირდაპირ დისკრიმინაციას მაგალითად, ჭირდება, რომ შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებულ მოპყრობა, შეიძლება ჰქონდეს ობიექტური გამართლება, ლეგიტიმური მიზანი, რის გამოც ის დისკრიმინაციად არ ჩაითვლება. ხოლო შევიწროებას არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება ჰქონდეს ობიექტური გამართლება და ლეგიტიმური მიზანი და ეს ტესტს ვეძახით ჩვენ, გზა რითიც ჩვენ ამ შემთხვევებს ვადგენთ, აბსოლუტურად განსხვავებულია დისკრიმინაციის კლასიკური შემთხვევებისგან და სწორედ ამიტომაც გვჭირდება ჩვენ ეს ცვლილება.
ერთ-ერთი ბოლო რეკომენდაცია ისევ თქვენს მექანიზმს, სახალხო დამცველის მექანიზმს, რომ მიუბრუნდეთ როგორც დღეისათვის არსებულ ერთ-ერთ მთავარ მექანიზმს ამ მიმართულებით. ერთ-ერთი ბოლო რეკომენდაცია, რომელიც თქვენ გაეცით რამდენიმე თვიანი განხილვის შემდეგ, იყო სიდას ყოფილი ხელმძღვანელის მხილება სექსუალურ შევიწროებაში. აი აქაც როგორ დადგა გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ, განაჩენი არ ქვია ამას ალბათ, მაგრამ ნუ როგორ რამდენად რთული იყო საბოლოო გადაწყვეტილებამდე მისვლა.
სახალხო დამცველის ბოლო გადაწყვეტილებები საინტერესოა იმდენად, რამდენადაც ჩვენ გამოვიყენეთ, ასე ვთქვათ, ახლებური ხედვა, რაც ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში არის დამკვიდრებული და რაც ნიშნავს გონივრული აღქმის სტანდარტს. ანუ ეს არის სუბიექტურობის და ობიექტურობის ტესტი, ან ჩვენ ამ საკითხს განვიხილავთ როგორც შემავიწროებლის პერსპექტივიდან, როგორია მისი სუბიექტური აღქმა ქმედებისადმი, თუმცა ჩვენ ამას უპირისპირებთ, როგორი იქნებოდა ამ ქმედების აღქმა მესამე პირის მხრიდან, ანუ გონივრული აღქმა რა იქნებოდა ამ ქმედებას. ასევე ქალის გონივრული აღქმის სტანდარტიც ასეთ საინტერესო საკითხია, რაც ჩვენ გამოვიყენეთ ბოლო გადაწყვეტილებებში და ესეც გენდერულად მგრძნობიარე მიდგომას ამკვიდრებს. ანუ ჩვენთვის არ არის, რა თქმა უნდა, მარტივი სექსუალური შევიწროების ფაქტები შესწავლა, როგორც გითხარით, მტკიცებულებები, პირდაპირი მტკიცებულებები, რომ ეს ფაქტი მოხდა ხშირად, არ არის ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ სექსუალურ შევიწროებას ისეთი გავლენა აქვს ქალზე, რომ ის იმწუჩივე ცდილობს გაანადგუროს ყველა მიმოწერა, ყველა მტკიცებულება, რაც შეიძლება ამ ფაქტს ახსენებდეს და ეს არ არის მარტივი სამტკიცებელი გარკვეული დროის შემდეგ. თუმცა ჩვენ დავადგინეთ დისკრიმინაციის ფაქტი და როგორც ასე ვთქვათ, პირიბი მტკიცებულებების, ასევე ზოგადად მტკიცებულებების გამოყენებით, რაც საქმეებში იყო, სახალხო დამცველი მივიდა დასკვნამდე, რომ ადგილი ჰქონდა სექსუალურ შევიწროებას.
და არაერთი პირის მიმართ, რამდენიმე პირის მიმართ, ხო?
დიახ, სამი შემთხვევა იყო, როდესაც ჩვენ დავადგინეთ სექსუალური შევიწროების ფაქტი.
და აი ჩვენ ახლა შეგვიძლია კანონის დაახლოებით პროექტის მიხედვით ვიმსჯელოთ კერძოდ რას გულისხმობს, რომ ცვლილებათა პაკეტის რეგულაციები სექსუალური შევიწროება დარეგულირდება როგორც საჯარო სივრცეში, ისე შრომით ურთიერთობებში და ცვლილებები შევა ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში, აღსრულება შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაევალება, გათვალისწინებულია შესაბამის სანქციები ჯარიმის სახით, კანონპროექტი ასევე მოიცავს დამამძიმებელ გარემოებებსაც, რაც აისახება სანქციების ცვლილებებზე, ჯარიმის მინიმალური ოდენობა იქნება 300 ლარი და გაიზრდება დანაშაულის სიმძიმის მიხედვით, ცალკე განისაზღვრება სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილებზე და აქ შრომის კოდექსსა და საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში გაჩნდება სპეციალური დეფინიცია სექსუალური შევიწროების ჩანაწერთან დაკავშირებით, აღსრულების მექანიზმი დაეკისრება სახალხო დამცველს. აქ რა იგულისხმება?
აქ იგულისხმება ის, რასაც ჩვენ დღესაც ვაკეთებთ, ანუ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის მიხედვით სახალხო დამცველი არის თანასწორობის ორგანო, რომელიც განიხილავს დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ საქმეებს. ჩვენ ეს დეფინიცია და ეს კანონი უფრო მეტ მოქნილობას მოგვცემს, როგორც თქვით, კერძო პირებთან მიმართებით და გვექნება თქვა დეფინიცია, თუმცა ჩვენ აქამდეც ვიხილავდით სექსუალური შევიწროების ფაქტებს და მომავალშიც რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ. მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ კანონს გამოვიყენებთ ასევე ცნობიერების ამაღლებისთვის.
და აი ის რომ ომბუდსმენს ახლა არ აქვს სანქციების უფლება, რა პრობლემებს ქმნის? ანუ თქვათ, რამდენად ზდის ამ მასშტაბებს, რამდენად ქმედითი ვერ ხართ შესაბამისად იმის გამო, რომ თქვათ არ გაქვთ სანქციების უფლება? არის თუ არა ამ მიმართულებითაც მუშაობა და მას შემდეგ უფრო სწორად, რაც კანონით დარეგულირდება საკითხი, საჭირო იქნება თუ არა კიდე ამ თემის აქტუალიზება?
დიახ, სახალხო დამცველის გადაწყვეტილებები არის სარეკომენდაციო ხასიათის, თუმცა თანასწორობის მექანიზმის ფარგლებში, როდესაც დისკრიმინაციას ეხება გადაწყვეტილება, საჯარო პირებთან მიმართებით ჩვენ გვაქვს აღსრულების მექანიზმი. როდესაც ვთქვათ, არ შესრულდება ჩვენი რეკომენდაცია, ჩვენ შეგვიძლია მივმართოთ სასამართლოს და მოვითხოვოთ მათგან, რომ განიხილონ საკითხი და საჯარო პირს ან საჯარო უწყებას დაავალონ ქმედების განხორციელება ან აქტის გამოცემა. ჩვენ წარმატებული მაგალითი უკვე გვაქვს ერთი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის წინააღმდეგ, როდესაც წყალგაყვანილობის შეყვანა არ ხდებოდა მუსლიმურ პანსიონში, მუსლიმური პანსიონისთვის განკუთვნილ შენობაში და სასამართლომ თქვა, რომ სახალხო დამცველის გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა იყო პრობლემა და მუნიციპალიტეტს დაავალა ამ გადაწყვეტილების აღსრულება, ანუ ჩვენი რეკომენდაციის. როგორც გითხარით, კერძო პირებთან დაკავშირებით ჩვენ ესეთი მექანიზმი არ გვაქვს, თუმცა კანონის ცვლილების შემდეგ ეს მექანიზმი გაჩნდება, რაც უფრო მეტ ბერკეტს მოგვცემს, რომ ჩვენი გადაწყვეტილებები სარეკომენდაციო ხასიათის, თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში სასამართლო თუ იმსჯელებს, სავალდებულოც გახდეს.
სარეკომენდაციო ხასიათის შენიშნება იმ სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით, აი რას გულისხმობს ხოლმე თქვენი რეკომენდაციები? როგორ და საჯარო სექტორში და კერძო სექტორში ალბათ რეკომენდაცია თანაბარნა ერთნაირი მიდის, მაგრამ საინტერესოა, როგორ ხდება მათი აღსრულება და რა ტიპის რეკომენდაციებია?
სახალხო დამცველის რეკომენდაციებს ძირითადად პრევენციული ხასიათი გააჩნიათ. ჩვენ არ შეგვიძლია ადამიანს დავავალოთ მორალური კომპენსაციის გადახდა აღდგენა შეგვიძლია უწოდოთ, თუმცა ესეთ დამავალდებულებელი ხასიათი არ აქვს. ამისთვის არსებობს სასამართლო, ანუ ადამიან შეუძლია მიმართოს ან სახალხო დამცველს, ან სასამართლოს, ან სახალხო დამცველს და თქვა ჩვენი გადაწყვეტილების შემდეგ მიმართოს სასამართლოს თუ ის სამთვიან პერიოდში ჩაჯდანო ჩვენ როცა მოგმართოს ადამიან პარალელურად ვერ განიხილავს სასამართლო. ამ უბრალოდ სასამართლო როდესაც ხილავს ჩვენ პარალელურად ვერ ვიხილავთ საქმეს. ჩვენი რეკომენდაცია ძირითადად როგორც გითხარით არის პრევენციული ხასიათის, რომ სამომავლოდ თავი შეიკავოს მსგავსი ქმედებების განხორციელებისგან, წარმართოს თავის საქმიანობა თანასწორობის პრინციპების დაცვით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უფრო კონკრეტული მექანიზმი, უფრო ასე ვთქვათ კონკრეტული შედეგის მომტანი მექანიზმი ამ შემთხვევაში არის სასამართლო, რომელსაც შეუძლია როგორც მორალური კომპენსაციის დაკისრება, ასევე დავალდებულება მაგათაც შრომით ურთიერთობებში, განაცდურის ანაზღაურება, სამუშაოზე აღდგენა და ასე შემდეგ.
ეკა თქვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდა და თქვენ ძანებდით წეღა, რომ ის რასაც მიაღწია საზოგადოება, მიგულისხმება არასამთავრობო სექტორი, კანონმდებლობით, სახალხო დამცველის აპარატი და ასე შემდეგ, ანუ ის რომ კანონში ტერმინის სახით ტერმინი ჩაიწერება და ჩანაწერი გაჩნდება კანონში, დიდწილად არის ქალთა აქტიურობის შედეგი და ეს კამპანიურობის შედეგი იყო და ჩვენ გვახსოვს ასევე ეს საერთაშორისო გამოხმაურებების შემდეგ გააქტიურებული ქალები საქართველოში. რა ბოლოს რა შეგვიძლია ვთქვა ქალებმა, არა მარტო ქალებმა ალბათ, ხო სექსუალური შევიწროების სხვები შეიძლება იყოს მამაკაციც.
რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ნონა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ის რა სადაც დღეს ვართ ჩვენ არის სწორედ ქალების დამსახურება, ქალთა მოძრაობის დამსახურება და მედია საშუალებების დამსახურება. ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა სექსუალური შევიწროების შემთხვევების გაშუქებისას ყველა მედია საშუალება, რომელიც ამას აშუქებდა, იყო აბსოლუტურად მგრძნობიარე სენსიტიური საკითხისადმი, რამაც ძალიან დიდი როლი შეასრულა ამ პროცესში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მნიშვნელოვანია სოლიდარობა და თანადგომა და არა გაკიცხვა და კიდევ მსხვერპლად ქცევა ქალის, რომელიც თავის პრობლემის შესახებ ისაუბრებს.
კეთილი, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. თქვენც ეკას ხილაძე სახალხო დამცველის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში იყო გადაცემა დილის საუბრები.